Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Graveš. Danas je subota 16. maj, a ovo su najvažnije vesti. Bajdenova poseta, resetovanje odnosa SAD i Srbije, najavljeno u Vašingtonu. Međunarodni monetarni fond odobrio Srbiji 3 milijarde evra. Beogradska policija više neće tolerisati blokadu ulica zbog protesta. Rasturena gej parada u Moskvi. Vreme sutra, toplo i promenjivo, najviša temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti ocene da festival Dani Sarajeva u Beogradu predstavlja još jedan korak u približavanju, ali uz poražavajuće podatke. Dragan Popović iz inicijative Mladih.
Organizovali smo kviz za mlade ljude. Jedno od pitanja, na primjer, bilo gde se nalazi Sarajevo. I ponuđeni su odgovori u Bosni, u Hrvatskoj, u Makedoniji i veliki broj mladih ljudi zaokružuje da je Sarajevo u Hrvatskoj.
Da li Beograđani razmišljaju o letovanju u Dubrovniku?
Prelep grad, šta mogu da kažem. Ko nije išao da ga vidi, treba da ode da ga pogleda u svakom slučaju. Naravno, treba da dođe do pomirenja, krajnje vreme više da se to sve vrati kao što je bilo.
Išao bih, nisam bio tamo, voleo bih da odem. Pa ako većina kaže da je lepo, onda treba otići.
Čućete i koji je predlog izabran za GAF nedelje.
Veliki brat u Velikoj skupštini.
Snimljeni su poslanici, a da pritom u tom trenutku niti su na svom mestu, niti su u sali.
Video sam i ja jedan videoklip na kome Harry Potter leti na metli, pa to ipak nije dokaz na sudu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden turneju po Balkanu počinje u utorak posjetom Bosne i Hercegovini, nastavlja u sredu u Beogradu razgovorima sa najvišim zvaničnicima Srbije, a završava je u četvrtak posjetom Kosovu. Kako je noćas rekao visoki zvaničnik američke administracije novinarima u Beloj kući, Biden će u sredu u Beogradu razgovarati sa najvišim zvaničnicima Srbije kojima će istaći priliku za obnavljanje i resetovanje odnosa Sjedinjenih Država i Srbije. Iako se detalji posete ne saopštavaju iz bezbednosnih razloga, Bela kuća je sinoć objavila okvirni plan posete američkog potpredsjednika zemljama Zapadnog Balkana. Biden će napred razgovarati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, a potom i sa ministrom odbrane i načelnikom generalštaba Vojske Srbije. Također imaće sastanak sa osobljem ambasade Sjedinjenih Država, a dan će završiti večerom sa Tadićem, predstavnicima vlade, poslovnog sektora i civilnog društva. Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je stand-by aranžman Srbije od 2 milijarde i 942 miliona evra, koji će trajati do aprila 2011. Po ovoj odluci, Srbija će moći da odmah povuče oko 788 miliona evra, navodi se na sajtu Međunarodnog monetarnog fonda. Potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić ocenio je da će novac od MMF-a za Srbiju značiti garanciju makroekonomske stabilnosti, stabilan dinar i sigurnost za čitavu privredu. Pomoćnik načelnika uprave policije MUP-a Srbije Željko Nikač izjavio je da policija ima naređenje da u budući iskoristi sva ovlašćenja i deblokira ulice koje građani blokiraju prilikom protesta kako bi obezbedila normalno odvijanje života u Beogradu.
Mi smo u prethodnom periodu pokušali da medijacijom, na jedan miran način, uz uvažavanje tih socijalno-ekonomskih problema, ukazivanjem i upozorenjima, rešimo problem bez upotrebe bilo kojih drugih ovlašćenja. Želja nam je da se na miran način problemi saobraćeni i drugi reše. Morat ćemo već jednom da podvučemo crtu, da shvatimo da su prava jednih ograničena pravima drugih. Ne mogu ja imati veća prava da blokiram grad ako neki organi ne rade svoj posao. Skupovi koji nisu prijavljeni ni formalno pravno mogu da budu procesuirani i prekršajno i krivično u konsultacijama sa državnim organima. Nama je primarni cilj prevencija, da ne na miran način probamo da izađemo iz problema koji imaju pojedini građani i socijalne grupe. Ideja nam je da drugi organi meritorni za rešavanje tih pravnih pitanja reše te probleme. Ideja je znači da se na jedan miran način život u gradu odvija. Međutim, obzirom na prethodni period i na događaje koji slede u budućnosti i velike aktivnosti koje imamo, mi imamo ovlašćenja koje možemo da iskoristimo, koja su značajnija i šira. Od početnih ovlašćenja u formi upozorenja i naređenja do mogućnosti da upotrebu sredstava prinude. Sredstva prinude su brojna i mi ne želimo da pribegnemo tim sredstvima. Mi imamo egzaktno naređenje da za naredni period bude li procena i potreba, morat ćemo da upotrebimo sva sredstva da deblokiramo deo ulica, što nama nije primarna stvar. Nama je cilj da ljudi reše svoje probleme, ali na artikulisan način.
Željko Nikač, pomoćnik načelnika uprave policije MUP-a Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se sutra održavaju peti po redu lokalni izbori na kojima će nešto više od 4 miliona građana sa pravom glasa birati predstavnike lokalnih i regionalnih tela za naredne 4 godine. Turski zvaničnici su saopštili da je 7 kurdskih pobunjenika ubijeno u sukobima sa bezbednosnim snagama u jugoistočnom delu zemlje. Turske bezbednosne snage preduzele su juče operaciju u jugoistočnom delu zemlje posle eksplozija mine na čijoj meti su bili pripadnici milicije. Moskovska policija rastirala je uz upotrebu sile učesnike parade homoseksualaca u ruskoj prestolnici koju su vlasti zabranile. Policija razbila protest 20 aktivista homoseksualne orijentacije koje je privela. Aktivisti su rusku homofobiju nazvali sramnom. Gradske vlasti zabranile su današnju paradu uz obrazloženje da je moralno pogrešna. Moskovski gradonačelnik Jurij Luškov opisao je homoseksualnost kao satansku. Hapšenje je usledilo uoči finalne večeri muzičkog evrovizijskog takmičenja koje ove godine organizuje upravo Moskva. To najpoznatije evropsko muzičko takmičenje skrenulo je pažnju na prava homoseksualaca u Rusiji, a neki pevači su čak zapretili da će bojkotovati učešće ukoliko održavanje gej parade u Moskvi bude zabranjeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa osvrćemo se na jučerašnje potpisivanje sporazuma o osnivanju zajedničkih kompanija za izgradnju gasovoda Južni tok između ruskog Gazproma i gasnih kompanija Srbije, Bugarske i Grčke. U prisustvu ruskog i italijanskog premijera Vladimira Putina i Silvija Berlusconija potpisan je aneks memoranduma kojim Gazprom i italijanski Eni utvrđuju prava prodaje gasa i povišanje kapaciteta morskog dela gasovoda. Iako se u našim vladajućim strukturama ovaj sporazum doživljava kao veliki privredni uspeh, energetski stručnjaci i dalje imaju priličnu dozu skepticizma, zabeležila Branka Trivić.
Sika Pištolova iz Energy Observera upozorava da Srbija jedino može da se nada da će Južni tok jednog dana biti izgrađen, jer papir u formalno-pravnom smislu ne obećava ništa i s obzirom na to da još nije urađena studija izvodljivosti, ne obavezuje Ruse ni na šta. Jedino Gazprom mu kaže donosi medijsku propagandu.
Ja mislim da su sve strane pozvane da na isti dan potpišu taj sporazum da bi Moskva dobila političke poene, tačnije da pokaže Briselu da ima čime da se suprotstavlja naporima Brisela da udakne život gasovodu Nabucco. Sporazum sadržat će samo izraze dobre volje da su zemlje potpisnice spremne da se uključe u realizaciju Južnog potoka. Znači, papir ne sadrži nikakve obaveze. Primjera radi, Bugarska je sebi ostavila prostora u aneksu da može da izađe iz tog projekta onog trenutka kada oseti da joj je Nabucco profitabilniji.
Ni Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, nije uveren da će nakon potpisa u Sočiju išta u vezi sa gasovodom Južni tok biti izvesnije.
Da mi se čini da u tome najviše populizma, da se pokaže da to nije propalo, da se još uvijek drži nekakva ravnoteža sa onim što smo prejeftino dali NIS Rusima, da se prosto održava neka tenzija da ćemo mi od tog gasovoda imati neku značajnu korist. Iako što više vrijeme prolazi, sve je manje jasno kako bi mi mogli doći do koristi. Ako je osnovano društvo u Švajcarskoj, onda je to mimo svih normalnih pravila. Drugo, ako se sa ovim potpisivanjem ne pojavljuje nijedna država koja bi išla sa gornjim krakom iz Bugarske, nego samo Italija koja će ići dole, to čak povećava malo neizvjesnost da li će uopšte biti to gornje kraka. I treće, bilo bi nas dobro da mi tipujemo da kroz Srbiju prođe i Nabucco i ovaj, ali naravno pod određenim uslovima koji bi nam donijeli koristi, što sad, kad je riječ o Južnom toku, svi dosadašnji ugovori i dokumenti koji su napravljeni ne obećavaju, nažalost.
Koja je razlika između gasovoda Nabucco i gasovoda Južni tok? Sika Pištolova.
Južni potok insistira da se kroz njega transportuje tamo ruska nafta. Nabuko je potpuno komercijalna priča. Učesnike u Nabuku ne interesuje da li će se kroz gasovod transportovati ruski, marsovski, katarski gas. Njima je važno jedino da je gasovod profitabilan. I povodom toga Galina Toševa, direktorka Bugarskog energetskog holdinga, je izjavila da po njenoj oceni više ima šanse Nabuko da krene da se gradi nego Južni potok, jer je Nabuko čisto komercijalna priča, dok Južni potok ima mnogo primese političkih elemenata u sebi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turisti iz Srbije su tokom prošle godine ostvarili 10.000 noćenja u Puli, što je skoro dvostruko više nego 2007. godine. Ova godina bi, prema procjenama turističkih radnika ovog istarskog grada, zbog obnovljenih letova sa Beogradom trebalo da bude još uspešnija. Planirani ponovni letovi za Dubrovnik također bi trebalo da među srpskim turistima probude interesovanje za ovu nekad vodeću regionalnu turističku destinaciju. Pored ekonomskih efekata, ovi planovi trebalo bi da podstaknu i nešto mnogo vrednije – zbližavanje dva naroda. Zoran Glavojević.
Turisti iz Srbije proteklih godina sve više se vraćaju u nekada dobro znana mesta na Jadranu, ali Dubrovnik, što zbog cena, što zbog poznate situacije iz ratnih vremena, nije imao puno posetilaca iz ovih krajeva. Poslednji let jata iz tog grada prema Beogradu bio je 6. avgusta 1991. Mirjana Dragović, PR menadžer JAT Airwaysa, rekla je za naš program da je odluka da se otvori sezonska linija Beograd-Dubrovnik, na kojoj će se leteti dva puta sedmično, doneta posle uspeha prošlogodišnjeg otvaranja saobraćaja do Pule.
Zračna luka Dubrovnik i JAT Airways vide interes u razvijanju regionalnog avio saobraćaja, ali odluka da između ostalog država neguje i dobre susedske odnose, a da pitanja prošlosti se ipak ostave pravnim i finansijskim predstavnicima dve države, a sve u interesu prihvatljivog rešenja za građane obe zemlje.
Milica Milosavljević iz turističke agencije Relax, preko koje kroz različite aranžmane na Hrvatsko primorje putuje čak 70% svih turista koji se iz Srbije upute na taj deo Jadrana, kaže za naš program da, pored istarskih mesta, većina putuje na ostrva, ali i da ima sve više upita za Dubrovnik.
Znači ima i mlađih, čiji su roditelji nekada putovali ili su oni bili mali pa se više ne sećaju pa bi da se podsete, i naravno onih koji jako dugo putuju ili su, opet kažem, nekada ranije putovali često pa se sada vraćaju. Pa interesuje kakvi su odnosi između Srba i Hrvata, da li je bilo nekih problema, kakva je, ne mogu da kažem, ima onako poprečno i skeptičnih ljudi, ali ipak odu. I onda kad se vrate, onda onako dođu pa nam kažu da je bilo sve sjajno, da nije bilo nikakvih problema i da su prezadovoljni. A ako se ove godine iza Dubrovnika desi, znači da postoji direktan let, mislim da bi sigurno to ljudima značilo.
Turistima iz Srbije preko domaćih agencija za Dubrovnik se za sada nude aranžmani u sopstveni prevoz, pa je tako tamo moguće letovati za 160 evra u 7 hotelskih polupansiona, ali 4 km od starog dela grada, ili također 7 dana u špicu sezone u malo boljem hotelu za nešto više para, 600 evra. Smeštaj u centru grada je za one sa dubljim džepom od 1000 evra pa naviše. Beograđane smo pitali kako im se čini mogućnost da ponovo, posle 19 godina, za nešto više od sat vremena doputuju u grad koji je turistički biser Hrvatske.
Prelep grad, šta mogu da kažem. Ko nije išao da ga vidi, treba da ode da ga pogleda u svakom slučaju. Naravno, treba da dođe do pomirenja, krajnje vreme više da se to sve vrati kao što je bilo.
Išao bih, nisam bio tamo, voleo bih da odem.
Koliko imaš godina?
22.
Jel pamtiš bivšu Jugoslaviju i Jadran?
Ne baš u velikoj meri. Pa ako većina kaže da je lepo, onda treba otići.
Hrvatski partneri JAT Airwaysa, među kojima su i čelnici Dubrovačke turističke zajednice i tamošnji hotelijeri, poručili su da su turisti iz Srbije dobrodošli i najavili da bi linija Beograd-Dubrovnik u početku trebalo da funkcioniše do kraja septembra. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
U Beogradu je u toku četvrodnevni festival Dani Sarajeva, koji je prvi put dobio podršku gradskih institucija. Iako već treću godinu za redom ova kulturna manifestacija pokušava da obnovi veze prekinute nacionalističkom mržnjom i ratovima 90-ih, anketa organizatora daje poražavajući podatak koji pokazuje da veliki broj mladih Beograđana uopšte ne zna gde se Sarajevo nalazi. Ivan Martinović.
Dani Sarajeva u Beogradu. Atmosfera je odlična, ja sam prezadovoljan, ovo nije moj prvi put da sam u Beogradu, doček je odličan, fino smo se ugostili ovdje iz Beograda.
Ste bili negdje sinoć?
Jesmo, bili smo na after party, prije toga na koncertu bio za kolektiv, bilo je baš dobro.
Ja sam bila i zimi, evo sad sam tu u proljeće, jako je lijep grad. Onako da ste veći nego Sarajevo, mada u biti sve je to jako slično.
Svijet ostaje na nama je ono da razmišljamo, bolje je da znači gradimo prijateljstvo, da zaboravimo ono što je bilo i da idemo dalje.
Održavanje festivala Uvek u maju simbolično predstavlja obeležavanje početka četvorogodišnje opsade Sarajeva. Međutim, ako je suditi po rezultatima ankete organizatora, veliki broj mladih Beograđana koji danas nisu sa Sarajlijama na festivalu, ne samo da ne zna za užase kroz koje je taj grad prošao, već ne zna ni gde se on nalazi. Dragan Popović iz Beogradske inicijative Mladih za ljudska prava.
Organizovali smo kviz za mlade ljude gde smo delili pozorišne karte i pitanja na kvizu su bila relativno laka, jednostavna za nas bar. Jedno od pitanja na primjer bilo gde se nalazi Sarajevo i ponuđeni su odgovori u Bosni, u Hrvatskoj, u Makedoniji i veliki broj mladih ljudi zaokružuju da je Sarajevo u Hrvatskoj. I to je ono što je potpuno poražavajuće. Naravno, to su generacije od, ne znam, 90, 91, 92, 93. godište.
Upravo zbog takvih podataka politički predstavnici dva grada ističu važnost kulturne manifestacije koja je prvi put ove godine dobila podršku institucija. Zamenici gradonačelnika Beograda i Sarajeva Radmila Hrustanović i Sloboda Nešković.
Grad Beograd kao glavni grad svojom diplomatijom mora negde da iskorači prvi, mora negde više da iskorači, može i više da kaže. Potpuno sam poražena bila i sa znanjem da neki mladi ljudi ne znaju gde se Sarajevo nalazi. Nekako mi prirodno jednim drugima gravitiramo.
Neka krenu mladi, ima mnogo, mnogo toga zajedničkog, mislim da je dobro da se sreću, da razmijenjuju iskustva i da u osnovu vide da su manje više isti. Sa svim bogatstvom možda različitosti. Politika će morati da prati to, htjela ili ne htjela.
Deceniju i po od politike rata, mržnje i razaranja u Beogradu su ljudi sa verom u generaciju koja želi da bude drugačija od one koja im je ostavila gorki talog vremena i iskustva. Sarajevski reditelj Dino Mustafić seća se onih koji su takvi bili i u godinama opkoljenog rada.
Gradovi se uglavnom pamte i vole ne po zgradama i ulicama, nego po ljudima koja su njima. Oni koji su željeli znati šta se događa u Sarajevu, oni su imali tu informaciju, oni koji su kao nojevi zabili glavu u pjesak i vjerovali režimskim medijima, oni i danas ne vjeruju da se dogodila Srebrenica, oni i danas prezirom doživljavaju ovakve manifestacije, jer svaka zapravo izgradnja mostova, svaki susret, svaki dijalog je prilika da se bilo koji nesporazum, bilo koja zapravo nelagoda može riješiti.
Okupljajući one koji pamte i one koji kreću iz početka, Dani Sarajeva u Beogradu, koji će predstaviti 300 mladih bosansko-hercegovačkih umetnika, nastavljaju da ruše prepreke i grade porušene mostove. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa GAF nedelje, Miloš Teodorović. GAF nedelje. Predlog broj 1.
Poštovani moji sugrađani, Slavonci i Baranjci.
I svi Hrvati širom sveta, ne samo lepe naše, vi se snađite kako umete, a ja odoh da me čuva i krije kum Ratka Mladića. Tako bi mogla da zvuči iskrena ispovest Branimira Glavaša, osuđenog na 10 godina robije zbog zločina nad Srbima. Pre nego što je pokušao da utekne preko granice u Hercegovinu, u obraćanju naciji ipak nije bio tako otvoren.
Obraćam vam se u trenutku kada je nepobitno potvrđeno da su u Hrvatskoj pravo i pravda doživjeli pod ko zna koji puta za vrijeme ove mračne vladavine Ive Sanadera još jedan poraz.
I da ne bude da izmišljamo, poslušajte gde se uputio Mladićev brat po zločinu.
Kako piše Slobodna Dalmacija, domaćin Branimira Glavaša u Ljubuškom je general Željko Šiljeg. Inače, prema informacijama bosansko-hercegovačkih bezbednostnih službi, Željko Šiljeg je venčani kum najtraženijeg haškog optuženika Ratka Mladića.
Predlog broj 2.
Mlađani i nadasve ambiciozni srpski šef diplomatije Vuk Jeremić osjetio je patnju koja skoro prerasla u bol kada je informisan o obećanju presude Šljivančaninu.
To je jedno bazično kršenje ljudskih prava i zaslužuje najoštriji osud.
Tužilac Serž Bramerc, hladan ko kamen u pećini, da je mogao, u istu bi se sakrio samo da ga ne vide dok je obilazio Sarajevo i Beograd. Čudio se kako je Karla nekada tako ladno pred novinare izlazila, dok on nije spreman ni portparolku Olgu Kavran na turneju da povede.
Za sada ne mogu ništa da vam kažem, budući da je tužilac u Beogradu, a ja sam u Hagu.
Možda i od stresa što su kamere ipak bile na sve strane, a nije ih očekivao, Bramerc u Beogradu ostavi i Mladića i Hadžića u drugi plan i požali se zbog izjava poput one gore navedene Jeremićeve na zgražavanje cele beogradske čaršije predvođene Tomom Filom.
Ja ni u jednom aktu nisam video obavezu bilo koje države da bude zadovoljna nekom presudom i nekim sudom.
Predlog broj 3.
Prvih dana letnjih vrućina po temperaturi koja ubija koncentraciju, a puni bešiku, Željko Ivanji bio je jedan od preostalih srpskih poslanika zavaljen u, za njegovu G17 plus partiju, određena mesta u Domu Narodne skupštine. U pojam su ga ubijale na hiljade amandmana, kada je jedna iskra zasijala u redovima koji su zauzeli koštuničeni kadrovi. Ivanji se zapitao.
Kako je moguće da jedan poslanik unese kameru i da se poput paparaca ili egzibicioniste ponaša, dakle, i da jednostavno snima druge poslanike?
Nisu se poslanici svlačili, niti radili bilo šta bludno. DSS-ovac Miloš Aligrudić tvrdi da ih je uhvatio u neradu. Tako je počela afera Bodrum 2.
Snimljeni su poslanici koji su stavili svoje poslaničke kartice u jedinice i na taj način na elektronskom sistemu napravili kvorum, a da pritom u tom trenutku niti su na svom mestu, niti su u sali.
Ovo je deo i snimka velikog brata Aligrudića. To su kadrovi za koje danima kaznu smišlja predsjednica Slavica Đukić-Dejanović.
A gde je on ako nije uopšte u sali?
Iako su tvrdili da ni Aligrudić ne razume šta je snimio, kao ni šta želi da dokaže, ipak su uzvratili jednako maštovito kroz usta onog koji je na svojoj koži osetio šta sve veliki brat može. Dakle, Nenada Čanka.
Video sam ja jedan videoklip na kome Harry Potter leti na metli, pa to ipak nije dokaz na sudu.
Kako god, ne može se reći da je vladajuća koalicija ovu provokaciju mirno primila. Nada Kolundžija o Aligrudiću.
Onda bi shvatio da ga televizija RTS snima i da je on također kvorum i da oko njega sedi šest poslanika DSS-a. Dakle, to je pitanje inteligencije. Koliko bi bilo ko shvatio ozbiljno jednog čoveka koji je od skupštine pokušao da napravi cirkus i na sreću ispao jedini cirkusant u njoj.
Parlament tek na početku vrelog leta.
Predlog broj 4.
Celu noć smo probdeli, negde oko pola pet nas je policija potisnula, čekamo pregovore.
Potiskivanje u pracu železničke stanice nije uspelo. Dva dana na sred raskrsnice Nemanjine i Kneza Miloša, radnici robnih kuća uspeli su tek da do nemoći dovedu gradonačelnika Đilasa, da je zakukao i pozvao policiju da odblokira grad i time dostigao svoj maksimum. Njihovi glasovi ipak su se dalje čuli.
Joj, mnogo sam umorna, nisam trenula cele noći, tako da uopšte nisam raspoložena za priču. A noća sam bila u kartonskoj kutiji da se ne bih smrzla.
Duguju nam sigurno 50% od onoga što su platili.
Verujte, na kraju života su svi.
Predlog broj 5.
Mora da postoji neki razlog zbog kog su rezervisti iz posljednjeg izgubljenog rata sa juga Srbije zaslužniji od onih iz Niša.
Šta smo mi? Majmuni? Idioti?
Ili to, ili se samo vojničkom hrabrošću može objasniti to što su prvi plaćeni, a drugi nisu.
Ja sam borac 99. Ja strajkujem za pare svoje koje sam ja zaslužio da bi u rat. I ja i moj sin. Zajedno smo bili. Obično smo bili, da.
Prvi od više od 8000 postupaka po tužbi niških rezervista počeo ove sedmice. Odlučni u nameri za naplatu angažmana u toku NATO bombardovanja, niški rezervisti prete i Strasburo.
Država Srbija to neće dozvoliti da se borci koji su se borili i listom ustali 99. godine protiv agresije svetske na našu otadžbinu da traže sad pomoć od svog neprijatelja.
Predlog broj 6.
Ulica je dobila Šabanovo ime, a udovica Milica Bajramović batine posle kojih je donela odluku da se odseli iz Niša. Treći nastavak iste priče, ponovo u Gafu.
Posle, gospođo, ovog svega sve što se izdešavalo, ja ne želim više u Nišu da živim. I neću više niko da me uznemirava i da živim jedan normalan život. Ne smem da idem do rampe, da kupujem sebi. Evo sad sa komšiku mora da idem do rampe. Ali ja sam tolike batine dobila i ja sam zaprepašćena i strah, meni strada, ja noću sama spavam.
Gafovo puta biraju iz Foruma za međunarodne odnose Aleksandra Joksimović, novinarka B92 Radoslavka Despotović iz Komiteta pravnika za ljudska prava Dejan Milenković, koji je glasao za treći predlog, Bodrum 2.
Još jednom se u Narodnoj skupštini Republike Srbije, nažalost, dešavaju stvari koje u krajnjoj liniji nisu adekvatan odgovor jednog parlamenta kao najvišeg tela u jednoj državi, onome što treba da bude faktor demokratije i stabilnosti u krajnjoj liniji. Pokazuje se ponovo koliko parlament nije zapravo jedna demokratska institucija sistema u krajnjoj liniji i koliko je nedorasla zapravo tom procesu Srbije u pravcu evropskih integracija. I problem sa celim tim snimkom nije samo snimak. Problem je ta nekultura narodnih poslanika koja postoji kod nas. I zapravo čini mi se da je jedan od izlaza iz ove krize, gde se stalno menjaju neki poslovnici Narodne skupštine, gde stalno nedostaju još neke norme kako bi se taj parlament učinio kvalitetnijim, efikasnijim i tako dalje, može da je bude jedno konačno usvajanje etičkog kodeksa funkcionera organa javne vlasti, uključujući i narodnih poslanika. Prema tome, narod će biti taj koji treba da procenjuje etičko ponašanje funkcionera, a pre svega narodnih poslanika, jer ono što Narodna skupština zapravo radi jeste krajnje neozbiljno.
Istom predlogu glas je dala i novinarka Radoslavka Despotović.
Čitava ova situacija u skupštini koja podseća neodoljivo na neki radni period, ako se ne varam, jesen 2003. godine, u stvari pokazuje koliko ne postoji politička odgovornost i odgovornost prema građanima u odnosu na glas koji su poverili na izborima, ali je to još uvek, nažalost, jedini mehanizam uz pomoć kog građani mogu da pokušaju da utiču na to kakav će im život biti i kog kvaliteta na osnovu toga kog su političari izabrali. To je samo dokaz da građani Srbije, a i političari, nisu dovoljno naučili za afere Bodrum 2003. godine, to je da tada oni koji trebalo za to da odgovaraju nisu odgovarali, osim jednog poslanika koji je potpuno anoniman i koji je nakon toga dobio osmogodišnju zabranu bavljenja politikom. Kada bismo danas proveli anketu, Alen Selimović bio bi neko za koga većina građana Srbije pretpostavljam ne bi znala ko je.
Za poslednji predlog glasala je Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Sa žaljenjem moram da konstatujem da je prebijanje udovice Šabana Beranovića još jedan od stravičnih pokazatelja da u našem društvu tolerancija je na veoma niskom, apsolutno neprihvatljivom nivou. Da li je Šaban Beranović trebao da dobije ulicu ili ne, to je ostavljeno odbornicima Skupštine Niša da odluče i oni su o tome već odlučili. Međutim, ponašanje građana Niša mislim da je jedan od loših primjera, pogotovo što se razračunavaju sa pokojnikovom suprugom koja sa tom vrstom teme u ovom trenutku nema ama baš nikakve veze, a da ne pričam o toleranciji u odnosu na manjine, u pitanju romska manjina, i moram da priznam da već kroz samu tu činjenicu meni drago da je jedan pripadnik romske manjine dobio zahvalnost od svog grada na određeni način, međutim građani su nažalost taj jedan pozitivan događaj pretvorili u njegovu suštinu.
Veliki brat u Velikoj skupštini. Gaf nedelje.
Predlog broj 3.
Dakle, to je pitanje inteligencije.
Kako je moguće da jedan poslanik unese kameru?
Snimljeni su poslanici koji su stavili svoje poslaničke kartice u jedinice i na taj način na elektronskom sistemu napravili kvorum.
I da se poput paparaca ili egzibicioniste ponaša, dakle, i da jednostavno snima druge poslanike.
A da pritom u tom trenutku niti su na svom mestu, niti su u sali.
Da je inteligentan, onda bi shvatio da ga televizija RTS snima i da je on takođe kvorum i da oko njega sedi šest poslanika DSS-a.
A gde je on ako nije uopšte u sali?
Video sam ja jedan videoklip na kome Harry Potter leti na metli, pa to ipak nije dokaz na sudu.
Koliko bi bilo ko shvatio ozbiljno jednog čoveka koji je od Skupštine pokušao da napravi cirkus i na sreću ispao jedini cirkusant u njoj?
Gaf nedelje. Gost pres kluba koji emitujemo sutra u 9:30 je Stevan Lilić, profesor ustavnog prava. On govori o statutu koji je Vojvodina osvojila pre nekoliko meseci, a koji se ne dopada nekim strankama koje su članice vladajuće koalicije. Tim pre što Vojvodina u tom aktu sebe definiše kao srednje evropsku regiju.
Dijalog mora da bude otvoren, ali kod nas je taj dijalog često, umesto da bude konstruktivan dijalog, on se pretvara u jednu vrstu političke manipulacije i dobije svoj kontra efekat. Ali recimo, kako će sada da se okonča procedura usvajanja zakona o prihvatanju statuta Vojvodine u Skupštini Srbije je veoma nejasno. I ako možemo da kažemo, mislim da cela procedura nije fair.
Još jednom najvažniji naslovi. Bajdenova poseta, restartovanje odnosa Srbije i Sjedinjenih Država. Međunarodni monetarni fond odobrio Srbiji 3 milijarde evra. Beogradska policija više neće tolerisati blokadu ulica zbog protesta. Rasturena gej parada u Moskvi. Vreme sutra, toplo i promenjivo, najviša temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Andreja Backović i Nebojša Grabeža.